кейіптілер Қазақтың радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елің 21-ші октябрі, кептенің 2-ші үні. Хабарлар күнілігімізі яғыда діңлемеге шақырыярсыз. Бүгінгі программамызда Анкарада түркмен блогерлерінің суд діңленшігінің кешірілмегіне қарасылыяр. Олорың нердедігі немәлімлігіне қалыяр. Президенттің Левава сапар мақалына япылан йорлар бір көңіл аялын ұлығды келек қолмағына кетірді. Ерлі сейіншілер яс неслін юрттағы сиясы бей парықлығы болмағына үміт бағылыяр өе бейлік тәдіріклер. Одолы сон қаварлар діңлі. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Урван санше диярын. АБШ-ның президенті Дональд Трамп қоға үйшілерінің бірінші чорнына журналистлері Украинаның ве Русияның хәдіркі фронт линияларына сақланмағының зерурдығына айтты. Оның тасдиқламауына көрі Трамп Зеленский үлен Донецк севтіні тұтушылығына Русия тапсырмақ барада пікір алышмады. Йоқ, біз бұл мәселені хич ачан ара алып маслахатлашмадық деп ол мұны сізарын. Мұны біз әлиярыс көрінішіндегі мәселелері ара алып маслахатлашмағын өрен чылшырымлыдығын кем сөзіне қошты. Донбас мәселесіне нәмі әділмелілік сорылығына Трамп кем мәдадың болшы алып қалдырылмалығын айтты. Сон олар өз араларына қайсыр ұр алалашыға келіп білерлер. Әмі әрлікті конфликтің екі тарап кем фронт линиясына сақланмалы, өйлі-өйлеріне қайтмалы, сөгіс әрекетіні безетмелі, адамлары өлдірмегі безетмелі, Трамп айтты. Чернихов севтінің Незин етравынына 2700 мүштері Рус хүзімі нәтижесінде электриксіз қалды деп Чернихов обл. Энерго хабар берді. Душман севтімедің электрик торыны әдіян гингерімлі хүзімлеріні бесетмейер. Незин етравынына ерлешкен электрик тескасына ұрлан зарва себепли 2700 мүштері тоқсыз қалды деп компанияның хабарын айтылия. Энергетикләр 17 октябрь агышамыннан бәрі электрик үпчүнчүлүгүнү дикелтмек үчүн көп тагарлар айттылар. Йөнү етирлен диян катурлеп хабарда берилди. Украинанын өкмөт башлыгынын орунбасары Олексий Кулеба Рус кошунунун Украинанын логистика инфраструктурасына, темир жол портуна ве порт тескаларына зарурлугун айтты. Күнөрмөнлөр кийже етирлен дияны арадан айырып башладылар. Йөнү Рус дронлору yine зарурды. Көдөкчүлүк улугумунун көмөгү менен ийчилер коопсуз жерге кечирилди. Хеч ким яраланмады. Онун сөзлөрүнө көрө, этияшлык дизел локомотивлер аркылуу отлук кызматы дагам эттирилет. IDF Israel qoşunu Gaza zolagındaki yaraşıklı düğünlerinin dikeldilenliğini xabar verdi. Israel'in korunmak güçleri yaraşık şertnamasının düzgünlerini berza etmeğini devam ettirecektiğini ve istenlik düzgün olma aygıtlı cevap verecektiğini aitti. IDF 19. Oktyabr'da Gaza zolagının gün ortasındaki Rafah şehrine hava darbasını vurdu. Bu darba qoşunun beyanatının aydılmağına göre Hamas, ABŞ ve Avrupa Birleşik tarafı террорчылык курамасы ирип кескетленен топор Израиль эскерлерине ок атканынан соң ярашкалалашынын шертлерине лайыклыкты Рафа севтиндеги террорчылык инфраструктурасын жок этмек үчүн урулду. Хамаз ярашк шертнамасына ыраарлы болмогуна галиянын hüjüm nişanasının Израиль патрулу болман эхем өзлөрүнө каршы чыккан yerli milisiyanın yolbaşısı болгонун айтты. Кыргызстандын о шаарындагы 10 katlı yaşayış sayını turan yangın sebepli 19. Oktyabr'da bir yerden 200 olay adam evakuasi edildi. Sosyal rumlarda yayıladılan videolarda binanın uçakındaki yangın görünüyor. Yangın 1924 metre olay meydanı kaplavalı. Adattan nasarı yağdaylar ministerliği binanın yangın korkusuzluğu taraflarına layık gelmeyenliğini, buradaki zerur şartların üptün edilmeyenliğini aitti. Ош шәһәр хәкимлеге одалан квартиралары дикелтмәге вада берди. Адаттан насарий ягъдайлар министрлыгының Ош шәһәр бөлүмнең мөдире Алтынбек Абдуллаевның сөзләренә күрә, адамлар халас итмәк өчен күп вакыт керек көрли. 8 саны янгын сөндерүче машина кертилди. 2 саны автобасканчак эшләтилди. Яшайчылар эвакуация итмәк күп вакыт алды. Яраланган адам юк. Bizde teknik inzamlar ve işgari yeterlik deyip olaydı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinle.